Salamlar, həftənin sonuncu iş günündə. Mən Otriziyyələ işdən sonra nəzərdə qalırsa efirdədir. 101.7 FM-də bu radio qulaqsırsız. Bir çox mövzular var, onlar haqda biz danışacaq aydın məsələdir. Xəbərləri dinləyək, birazdan isə bu məsələni davam edəcəyik.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Bugün Milli Məclisdə 31 mart qırğını ilə bağlı dinləmələr keçirilib. Deputat Hüseyin Abdullayevin valideynləri prezidentdən onun zaminə buraxılmasını xahiş ediblər. Avropa Komissiyası Abbas Lisanin məsələsinə xüsusi diqqət ayıracaq. Xəbərlər daha ətraflı. Bugün Milli Məclisdə 1918-ci il 31 mart qırğını ilə bağlı dinləmələr keçirilir. Prezident İlham Əliyev 31 mart günü ilə bağlı xalqa müraciət edib ki, müasir dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi də 1918-ci il hadisələrini söykənir. Azərbaycan hökuməti 1998-ci ildən 31 mart gününü Azərbaycanlıların soyqırımı günü adlandırır, bu günü dövlət səviyyəsində keçirir. Parlamentin iclasından İlqar Rəsurxan. Bugün Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfəri başlayır. Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidmətinə görə Polşanın dövlət başçısı prezident İlham Əliyev digər rəsmilərlə görüşəcək, iki ölkə arasında sənədlər imzalanacaq. Polşa prezidenti içəri şəhərlə tanış olacaq, Slavyan Universitetinə, Polşa Mədəniyyət Mərkəzinə baş çəkəcək. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədova qarşı iddiası üzrə məhkəmə aprelin 4-ünə təxirə salınıb. Səbəli rayon məhkəməsində prosesin təxirə salınmasının səbəbi hakim İlham Ağayevin başqa tədbirdə olmasıdır. Əli İnsanov Əli Əhmədovun Azərbaycan qəzetinə verdiyi müsahibəyə görə onu məhkəməyə verib. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və daha 10 nəfərin ağır cinayətlərə dair məhkəməsi də davam edir. Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Bugün deputat Hüseyin Abdullayevin apellyasiya şikayətinə baxıla bilər. Hüseyin Abdullayev 2 həftə əvvəl parlamentdə deputat həmkarı Fəzal Ağamalı ilə əlbəyaxı olub. Abdullayevin deputat toxunulmazlığı ləğv olunub və o 2 aylığa həbs olunub. Dünən Hüseyin Abdullayevin anası prezident İlham Əliyevə müraciət edib oğlunun bağışlanmasını istəyib. Deputat Fəzal Ağamalı da dünən Respublika prokurorluğuna çağırılıb, işlə bağlı dindirilib. Avropa Komissiyası Abbas Lisanin məsələsinə xüsusi diqqət ayıracaq. Komissiyanın prezidenti José Manuel Barroso bu barədə xüsusi məktubda yazıb. Barroso yazır ki, Lisanin işindən xəbərdardır. O, Cənubi Azərbaycanlıların mədəni və dil hüquqlarını qorumaq üçün apardığı fəaliyyətə görə həbs olunub. Prezident onda yazır ki, Avropa Birliyi diplomatik kanallarla İrandan insan haqlarının vəziyyətini izləyir. Beynəlxalq insan haqları qurumları Abbas Lisanin İranda həbsini qeyri-qanuni adlandırır. Ona işgəncə verdiyini deyirlər. Lisani Ərdəbildə dinç nümayişlərdə həbs olunub. Aprelin 4-də Bakının Övsan qəsəbəsində yeni taxıl terminalı istifadəyə veriləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin idarə rəisi Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, terminal 20 min ton taxıl tutacaq. Azərbaycanın daxili tələbatı üçün nəzərdə tutulan taxıl gəmi ilə Qazaxıstandan gətiriləcək. Sabir Vəliyev deyir ki, gələcəkdə bu terminalın tutumu 500 min tona çatdırılacaq. Gələcəkdə Qazaxıstan taxılının Azərbaycan vasitəsilə Avropa ölkələrinə çıxarılması da planlaşdırılır. Terminalın açılışında bu ölkənin baş nazirinin iştirak edəcəyi gözlənilir. Şengen vizasının verilməsi şərtlərində müəyyən dəyişikliklər edilib. Bu açıqlamanı mətbuata Almaniya və Fransanın Azərbaycandakı səfirlikləri verib. Məlumata görə bu il aprelin 15-dən Avstriyaya viza verilməsi Almaniya səfirliyi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Hollandiya, Belçika və Lüksemburqa viza verilməsi üçün 2007-ci il aprelin 17-dən Fransa səfirliyinə müraciət etmək lazımdır. Ərəb liderlərinin sülh təşəbbüsünü yeniləşdirmək təklifi inqilabi dəyişiklikdir. Bunu İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib. Dünən Ərəb liderləri 2002-ci ildəki təkliflərini yenidən dilə gətiriblər. Təklifə görə İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilsə, İsrail tanına bilər. Ona təhlükəsizlik təminatları verdilər. Olmert təklifi alqışlayıb, ancaq Fələstinin əsas tələbinə İsrailin etirazını bildirib, yəni Fələstin qaçqınlarının İsrailə qayıtmaq hüququnun tanınmasına. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın 15 Britaniyalı dənizçinin saxlanmasından təəssüflənir. Şura bu barədə bəyanat qəbul edib, ancaq İran deyir ki, Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatı faydasızdır. Britaniyanın mövqeyinə görə peyk məlumatları onu göstərir ki, dənizçilər ötən həftə İraq sularında saxlanılıb. İran isə bunun əksini sübut etmək üçün dünən dənizçilərin saxlanmasına dair kadr və xəritə nümayiş etdirib. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini saat 6-da dinləyə bilərsiniz. Doktor Ziyali işdən sonra verilişi isə canlı olaraq davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun yenidən dinləyicilər. Mən Otriziyyələ işləyən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasındadır. 5 dəqiqə işləyib hazırda 6-ya. Azadlıq Radiosu efirində bir çox məsələ haqqında biz yaxın 2 saat ərzində danışacaq. Müxtəlif telefon bağlantıları gözlənilir və müxtəlif hadisələr də baş verib. Polş prezidenti Lex Kaçinski Azərbaycandadır. Milli Məclisin bu iclası var. O iclasdan da biz İlqar Rəsulla əlaqə saxlamağa çalışacaq. Azadlıq Radiosu əməkdaşı ilə onun təsir daha doğrusu nəyə görür, nəyə müşahidə edir, müşahidələri bizim efirimizdə canlı olaraq. Qonaqlar barədə də məlumat verim. Gözlənilən qonaqlar studiyamızda təcrübə və istehsalçılar birliyinin sədri Sevgin Rəhmanovdur. Apreldən spirtli içkilərə aksiz vergisi 2 dəfə bahalaşır Azərbaycanda. Niyə və qiymətlərə təsiri barədə ehtimal edən təsir məsələsi. Greenpeace-in üzvü Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzi rəhbəri Telman Zeynalov olmalıdır studiyamızın qonağı. Bakıda sürəşmə zonaların sayı artır. Hazırda sürüşmə təhlükəsi nə qədər artıb suallarını biz ona verəcəyik. Və Fikrət Bayramov, Milli Hidrometeoroloji Departamenti Şöbə Müdiri studiyamızda gözlənilir. Aprel ayında Azərbaycan ərazisində hava proqnozu barədə. Apreldə hansı dəyişikliklər gözlənilir? Ümumiyyətlə, yaz çox maraqlı başlayıb hava nöqtəyi nəzərdən. Gözlənilməz soyuq günlər də var idi və bu haqda oturub danışacaq Fikrət bəylə o studiyamıza yaxınlaşacaq. Telefon bağlantılarından isə bizdə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnevi ilə telefon əlaqəsi olmalıdır. Hal-hazırda biz artıq onunla bağlandıq. Bəzi suallara müzakirə edəcək. Здравствуйте, господин Семнеби. Здравствуйте, господин Семнеби.
Да.
Вы нас слышите? Замечательно.
Да, я слушаю.
У нас к вам будет несколько вопросов, и мы бы хотели, чтобы вы на них ответили. Во-первых, вот сейчас в Азербайджан продолжается визит президента Польши Леха Качинского. И недавно азербайджанские представители подписали с Евросоюзом определенные соглашения насчет энергоресурсов. Европа очень много интересуется энергетикой Азербайджана, и, судя по всему, попадает в кое-какую энергозависимость. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я могу сказать, что Азербайджан и Южный вообще играют большую и растущую роль для Европейского Союза. Вот искать новые источники энергоресурсов, и Азербайджан тоже может в перспективе играть очень значительную в качестве транзитной энергетики из Азии. Поэтому меморандум для нас важный, всего после как выставленный трубопровод для нефти и газа в Турции. И мы надеемся, что в этом перспективе значительную часть энергии в Азербайджане и будут достигать евреи рынок.
Такой вопрос, господин Семнеби. Тут такие моменты. Россия сейчас стремится заключить с Европейским Союзом кое-какие энергетические соглашения. В данном случае энергетические контракты с Южным Кавказом, непосредственно с Азербайджаном и другими, при помощи посредством Азербайджана, с другими среднеазиатскими республиками, носят характер какой-то альтернативы предлагаемым Россией договоренностям?
Ну, как сказать, Россия играет огромную роль для для обеспечения Европы энергоресурсами и будет играть очень большую роль. Но тем не менее, важно искать новых источников, новых путей транспорта när Sol så i Arajandis играет большую роль. Точно, какие трубопроводы будут настроены в дальнейшем перспективе, это трудно сказать, но то, что я могу сказать со всей ответственностью, это то, что внимание Европейского Союза по вопросам энергетики в отношении Азербайджана будет расти.
Спасибо, Небин. Насчет, хотел спросить вас по поводу соблюдения прав человека и демократических реформ, которых в качестве обязательств взял на себя Азербайджан перед Европейским Союзом, Советом Европы, точнее. Недавно был доклад господина Херкеля и Ллойда по ситуации с правами человека в Азербайджане. Как вы оцениваете сами сейчас соблюдение этих пунктов в Азербайджане?
Я хочу сказать в общих чертах, что именно вопросы политической части наших совместных обязательств европейской политики соседства и действия играют основную роль и для развития более широкого и масштабного, более широких и масштабных отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Это касается прав человека вообще, это касается свободы средств массовой информации, это касается систем правления, судебной системы и так далее. Это все очень большие задачи. Азербайджан находится в стадии развития от тоталитарной системы до, я надеюсь, на масштабной демократии европейского типа, но до этой, конечно, еще достаточно далеко. Поэтому очень важен тот факт, что мы согласились о том, какие есть задачи, которые можно решить. У нас есть план, я надеюсь, и я ожидаю, что мы совместно будем продвигаться вперед по этому плану. Но очевидно, что недостатки есть, как существуют тоже во всех странах транзиции.
И еще последний вопрос к вам, господин Семнеби. Соединенные Штаты Америки планируют начать переговоры и вообще решить вопрос размещения радаров на территории одного из южнокавказских государств, в частности Азербайджана. Как вы к этому относитесь, как представитель Европейского Союза по Южному Кавказу?
Ну, я не хочу прокомментировать этот вопрос. Это вопрос, который касается который идет за рамки моих обязанностей, конечно, идет за рамки отношений, той повестки дня в наших отношениях, о которых мы мы договорились. Я могу только сказать, что в общем плане, что обеспечение безопасности Азербайджана и стран Южного Кавказа для нас является важным аспектом наших отношений. Но общение с Европейским Союзом — это не военные отношения. Есть другие способы и другие важные аспекты безопасности. И мы будем те перспективы, которые открываются между Азербайджаном и Европейским Союзом, это перспективы укрепления безопасности военного сотрудничества во всех областях путем укрепления доверия и фактов и так далее. Так что мы будем сосредоточены на более мягкие аспекты безопасности, которые являются, я бы сказал, одинаково важные, как твердая безопасность. Но опять, что касается противоракетной обороны и так далее, я не прокомментировать этот вопрос.
Спасибо большое, господин Семнеби. Спасибо за ответ на вопросы. До свидания. Telefon qatnində bizimlə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi, xüsusi məruzəçisi Peter Semnibey idi. Maraqlandıran sualları cavablandırdı. Birazdan efirə qayıdırıq. Efirdə mərkəzə işdən sonradır. Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasında.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM davasında. Ben Tezeli işten sonra efirdedir. Konularımızdan biri geldi stüdyomuzdadır. Milli Hidrometeoroloji Departamentinin şöbe müdürü Fikret Bayramudu. Fikret Bayramudu, her vaktiniz hayır olsun.
Her vaktiniz hayır olsun.
Sonra açığa birçok suallar var. Hava hakkında malumat meselesinde. Sizinle her zaman müzakere etmişiz evvellerde, diğer verilişlerde. İndi de bunun müzakeresini devam ettiririk. Ki Mart ayının havası birçokları için çok təəccüb doğurucu bir havaya çevrildi. Herkes soruşur, Azerbaycan'da bu nədir, ne oldu, yaz gelmedi vs. Böyle soyular olar, əməlli başlı qış qaydı. Praktika, təcrübə nə göstərir? Mart ayında ümumiyyətlə belə havalar mövcud olur, yoxsa bu il hansısa bir istisna ilə biz rastlaşdıq?
Doğru buyurursunuz, amma nəzərə alaq ki, yanvar-fevral aylardakı Respublikamızın ərazisində özünə məxsus keçdi, xüsusən də yanvar ayı və fevral ayında böyük bir hissəsi istilər müşahidə olundu, hansı ki bu aylar üçün xarakterik deyil. Bu aylarda bir neçə günlər, hətta temperaturlar çoxlu iqlim normasından 3-4 dərəcədə yüksək oldu. Bütün dünya alimləri, xüsusən də İngiltərənin Meteorologiya Təşkilatının Elmi Tədqiqat İnstitutlarının verdiyi məlumata görə də 2007-ci il ən isti illərdən biri olacaq. Yəni 2007-ci ildə yer kürəsinin iqlimi çoxlu iqlim normasına görə temperaturlar normadan 0,152 dərəcə yüksək olacaqdır. Yer kürəsində orta illik temperaturu çoxlu müşahidələrin nəticələrinə görə müsbət 14 dərəcədir. Bu son illərin müşahidəsini və aparılan tədqiqatlar, analizlər və İngiltərə alimləri də bu fikirdədir və bizim respublikamızda da apardığımız müşahidələr, təhlillər, qlobal iqlimdə gedən dəyişikliklərlə əlaqədar apardığımız təhlillər də bunu göstərir. Yəni bizim respublikamızda da son 30 ildə 60-90-cı illərin apardığımız tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, 0,7-0,8 dərəcədə respublikamızda orta illik temperaturlar yüksəlib. Və 90-cı ildən üzü bəri, yəni hər 10 ildən bir apardığımız tədqiqatların nəticəsi təhlillər göstərir ki, respublikamızda hər 10 ildən bir temperaturlar 0,3-0,4 dərəcə yüksəlir. Və bu iqlim ssenarilərinə görə uyğun olaraq deyə bilərik ki, həm dünya alimlərinin apardığı tədqiqatlar və ona uyğun da respublikamızda aparılan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin çərçivəsində iqlim dəyişmələrindən bağlı aparılan bu cürbəcür ssenarilər var ki, son 100 ilə hansı bizi gözləyir? Temperatur, külək, təzyiq və meteoroloji elementlərin əksəriyyəti üzərində belə bir ssenarilər aparılır və belə bir nəticəyə bu saat gəlmək olar ki, 2100-cü ilə qədər respublikamızda havanın temperaturu 3-4 dərəcə yüksələcəkdir.
Orta
bəli. Bəli, 100 ildə temperaturlar 3-4 dərəcədə yüksəlməyə bu belə bir proqnozlaşdırır ssenarilərin təhlilinin nəticələrinə görə. Qaldı ki mart ayına. Mart ayı bilirsiniz ki ümumən respublikamızda həmzə özünün qeyri sabitliyindən bu el arasında da deyir mart çıxdı, dərd çıxdı. Belə cürbəcür xalq oxşamaları var bu barədə martın özünü aparmasına görə. Amma bil doğrudan da mart bir növ tamamilə başqa cür özünü apardı. Bu da xüsusən də temperatur yaxındı göstəricilərinə. Və onu da deyim ki, təvəzzükarlıqdan biraz uzaq olsa da deyim ki, həm temperatur göstəriciləri, həm yağıntıların normalarının, temperaturların norma və normadan biraz aşağı olmasını, yağıntıların norma və normadan çox olacağını, biz hələ fevral ayının axırında aylıq proqnozda bu qismən öz əksini tapmışdı. Doğrudan da bu dediklərimiz biraz da dediklərimizdən də biraz yüksək formada özünü doğurdu. Yəni temperaturları biz gözləyirdik norma və normadan bir qədər aşağı, hətta temperaturlar biz gözlədiyimizdən də biraz aşağı oldu. Yağıntılar da dediyim kimi gözləyirdik norma və normadan bir qədər çox yağıntılar da bir növ daha da çox müşahidə olundu və belə bir xalq arasında indi hamımız ictimaiyyət arasında oluruq. Bir növ bir ilki marta bir qara mart adı da verdilər. Hansı ki biz görürük ki hələ bugün artıq mart ayı sona çatmaqdadır. Mart ayının 30-udur. Düzdür, təbiət oyanıb, torpaq oyanıb, ağaçlar oyanıb, amma hava iqlimdə bizim əhali, bizlər bunu hələ hiss eləməkdə deyilik. Yəni, temperaturlar hələ bir qədər də normadan aşağı gedir. Bu da bir insanlarda bir diskomfort şəraiti yaradır. Soyuqdur, biz ona belə elmi dildə yox, bir el arasında deysək, biz hələ də bir acı axşam, xüsusən də səhər və axşam saatlarında acı soyuqları hiss eləməkdəyik. Və belə bir temperatur, belə bir rejimin də hələ bir neçə gündə davam edəcəyini, yəni qeyri-sabit hava şəraitində hələ bir müddətdə qalacağını biz proqnozlaşdırırıq.
Fikrət Bayram studiyamızın qonağıdır. Milli İdrəmpiyoloji Departamenti Şöbə Müdiri. Suallarınız varsa Fikrət müəllimə, bizim əlaqə vasitələrimiz də var. Birbaşa telefonumuz 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
Email Ziya SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dolayısında mən Hüseyin işdən sonra efirdədir. Studiyamızda Milli Hidrometeoroloji Departamentinin şöbə müdiri Fikrət Bayramov əlləşib və bir sabah haqqında danışırıq. Fikrət bəyəm, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, 2100-cü ilə qədər Azərbaycan ərazisində orta illik temperatur 3-4 dərəcə artacaq.
Artacağı gözlənilir.
Yəni bu proqnoz şəklində uzaq bilə, uzaq proqnozda.
Bəli, 1990 ilin...
Müşahidələri göstərir ki, belə davam edə bilər, belə tendensiyalı, belə yönəltmə yolla. Nə demək olar? Bu, Azərbaycanda 11 iqlim tipindən 9-u mövcuddur, mən bilən. Bu, onların sayında da dəyişiklik olacaq.
Ümumiyyətlə, bu belə bir, belə bir təsnifat var. Hı-hı. Bu, məşhur bir iqlimşünas alimdir, Kepbendir onun familiyası. Onun bu təsnifatı var ki, ümumiyyətlə, bütün iqlim qurşaqlarında, ümumi iqlim qurşaqlarında tropik, subtropik, ekvatorial, mülayim, arktik iqlim qurşaqlarına bölünür belə. Bu iqlim qurşaqlarının da özünə məxsus iqlim tipləri var ki, bunun yayı, qışı filan rütbətinə, temperaturuna görə müəyyən dərəcə. Bunun 9-u həqiqətən Azərbaycanda müşahidə olunur. Bu da bilavasitə ona dəlalət edir ki, Azərbaycanın hava iqlim şəraiti nə qədər rəngarəngdir. Bu bir avəstə ona işarədir. Belə olan tərzdə həm Azərbaycanın relyefi, üç dağ silsilələri, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış dağları, Kür Araz ovarığı, hansı ki 4-5 min metrə qədər dəniz səviyyəsindən yüksək olan bizim məntəqələrimiz var. Dəniz səviyyəsindən, dünya okeanları səviyyəsindən 28 metr aşağı olan ərazilərimiz. Yəni bu həm relyefin belə rəngarəngliyi, həm iqlimdə iqlimin belə bir rəngarəngliyi bu bizim respublikamızda hava iqlim şəraitində özünə məxsusluğuna, daha deyəsə ərazimizin kiçik olmasına baxmayaraq hava iqlim şəraitində özünün mürəkkəbliyinə bir dəlalət edir. Belə bir hava iqlim şəraitində proqnozlaşdırmaq sonrakı günlərə, aya, dəki, həftəyə proqnoz vermək.
Çətindir.
Bu bizlərdən də ki, böyük məsuliyyət, böyük məsuliyyət öz yerində böyük bilik və böyük bir intuisiya tələb eləyir ki, bunun üçün puxtələşmiş hər nöqtəyi nəzərdən mütəxəssislər tələb olunur ki, bu sahədə də ki, həm də nəzərə alsaq ki, son 30 il, 40 ildə dünya iqlimində gedən dəyişiklər, qlobal istiləşmə, və bütün dünya alimlər də bunu sübut eləyir. Biz də bu qənaətdik ki, qlobal iqlimdə istiləşmə gedir bu faktı, bu sübut olunub. Amma təbii fəlakət törədə bilən, hidrometeoroloji hadiselerin de sayıda artmaqdadır. Bu da bilavasitə dediğim kimi atmosfere atılan parnik effekti yaradan gazlar ümumi atmosfer sirkulyasiyasını pozub, süni sürətdə temperaturların artmasına gətirib çıxardı və eyni növbəsində də ümumi atmosfer sirkulyasiyasının pozulmasına gətirib çıxardı. Bu da o dediğim, bayaq dediğim sözün təsdiq edir ki, temperaturlarda istiləşmə getməyinə baxmayaraq, təbii fəlakət törədə bilən hidrometeoroloji hadisələrin sayı artmaqdadır və bundan da dövlətə, ölkələrə dəyən ziyanlar 100 milyard manatlarla ölçülür.
Deməli, indi nəsə demək bu məsələdə ətin artıq çox çətindir.
Bəli.
Aprel ayına olan proqnozda hansı məqamlara qeyd edə bilərsiniz? Apreldə bizi standart hava gözləyir hər zaman olduğu kimi, yoxsa hansısa bir digər qeyri-adiliklər üzə çıxa bilər?
Aprel ümumiyyətlə mart ayını nəzərə almasaq, mart ayında bilirsiniz ki, qışdan yaza bir keçid aydı, həm də mart ayında doğrudan da bu çox mürəkkəb aylardan biridir, xüsusən də Azərbaycan üçün. Və bu da xarakterik ki, havaların gün ərzində neçə dəfə dəyişməsindən özünü göstərən mart ayını. Ona görə mart ayı barədə xalq arasında o qədər sözlər var ki, indi ehtiyac yoxdur bunlar barədə vaxt aparma. Sadəcə deyə bilərəm ki, bizim aylıq, hal-hazırda aprel ayı üçün də aylıq proqnozumuz var. Aylıq proqnoza uyğun olaraq deyə bilərəm ki, aprel ayında hava iqlim şəraiti nisbətən sabit keçəcək. Lakin birinci 10 günlüyün ilk yarısında, yəni bu da təsadüf eləyəcək aprel ayının ikisindən beşinə qədər. Sonra ikinci 10 günlüyün ortalarında yenidən havaların dəyişəcəyini gözləyirik. Üçüncü 10 günlüyün ortasında yenidən havaların dəyişəcəyini bir gözləyirik. Amma buna baxmayaraq, aylıq temperaturlar norma həddində biz gözləyirik, yağıntıları isə norma və normadan da bir qədər çox gözləyirik. Qaldı ki, dediyim kimi, həmən dedim, birinci 10 günlüyün əvvəlində qeyri-sabit hava şəraiti olacaq, ikinci 10 günü müəyyən günlərdə, həmən günlərdə temperaturlar bir qədər aşağı inəcəkdir. Aprel ayı üçün ən xarakterik xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, bu havada tam stabilləşmə və soyuqlardan birbaşa istiləşmə dövrünə keçən dövrdür. Bu, biz müşahidələrimiz də göstərir ki, ümumiyyətlə, xüsusən də Bakı-Abşeron yarımadasında tam yaz, uzun müddətli yaz müşahidə olunmur. Birbaşa çox qısa bir müddətli Azərbaycanda, xüsusən də dediyim kimi, Bakı-Abşeronda çox qısa müddətli bir yaz olur. Soyuqdan birbaşa müəyyən bir dövrdən sonra istiləşmə dövrü gedir, birdən-birə istilər çür. Amma aprel ayı üçün bizim ən təhlükəli hadisələrimizdən biri bir axşam gecə saatlarında güclü dumanların olması aprel ayında müşahidə olunacaq ki, bu da ümumiyyətlə həmən atmosfer hadisəsi həm gəmiçilikdə, həm aviasiyada Azərbaycan ərazisində çox ciddi çətinliklər yaradır. Bu gəmilərin hərəkətində böyük görünüşün birdən-birə kəskin azalması, aeroportlarda bilirsiniz ki, bu çox təhlükəli hadisə sayılır, təyyarələrin uçmasıdır, inməsidir, bu sahədə aprel ayında müəyyən çətinliklər yaradacaqdır.
Hansı konkret bir tarixlər məlumdur mu və yaxud hansısa 10 günlüklərdə?
Umumən aprel ayı duman müşahidə olunan aylardan biridir. Burada ayırma olmaz ki, hansı dövrünü. Aprel ayında xüsusən də bu müşahidə olunur gecə və səhər saatlarında. Aynen. Bu da kindi təyyarədir, gəmçilikdir. Burada onu həmən o qrafiya salmaq olmaz. Hərəsinin özü iş prinsipləri var. Həmişə tarixən bizim müşahidələrimiz də, nəticələrimiz də onu göstərir ki, aprel ayında bu sahədə həm aviasiyada, həm gəmçilikdə müəyyən çətindir. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə. Duman elə bir atmosfer hadisəsidir ki, istənilən təsərrüfat sahəsinə ciddi çətinliklər törədir.
Aydındır. Fikir mənim, əfsuslar vaxtımız çıxdı. Sizinlə söhbət etməyə hər zaman biz şadıq və inşallah da görüşərik. Proqnoza görə və məlumatlara görə minnətdaram. Fikir Bayramov, Milli Hidrometeoroloji Departamenti Şöbə Müdiri studiyamızın qonağı oldu. Aprel ayı kifayət qədər çətin bir aydır, dumanlı aydır hər halda. Bunu gözləyin. Birazdan isə işdən sonra mədəqdisi ilə davam edəcək dalğan dəyişmə.
Sonra.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Ben Otezel işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM doğasını devam eder. İşten sonra nöbeti mevzusu Bakı'da sürüşme zonaların sayı artır yoksa yok. Bu meseleyle bağlı olarak biz Greenpeace'in üzvü Milli Ekoloji Prognozlaştırma Merkezi'nin rehberi Teliman Zeynalov davet etmişi. Teliman Hanım hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş geldiniz olsun.
Teliman Hanım sıra gün gazetelerin birinde size istinaden maralı mevzular yayılmıştı ki sürüşme zonaları belə vəziyyətdədir ki sürüşme prosesi özü istənilən an baş verebilir. Bakı, ələfsiz Bakı'nın özünde. Neye sızlanarak siz bunu deyirsiniz ve hansız onlardan söhbət gedir?
Söhbət ondan gedir ki, yani hələ 1970-ci ildə mərhum Prezident Heydər Əliyevin də belə bir sərəncamı var idi ki, Bayılıvdan tutmuş Milli Məclisin ərazisinə qədər, Patamdarda qədər o ərazi həddən artıq sürüşməyə sərəs olan zonu orada tikinti fəaliyyəti dayandırılsın, heç bir tikinti fəaliyyəti geçməsin. Lakin bizdə belə gedir ki, hər hansı bir prezidentin və yaxud da beyinci katibin verdiyi sərəncamlar ola bilər ki, kimsə ona tamamilə başqa mənada yanaşırlar, yozurlar, pul qazanmaq mənası ilə və elə də gedir. Mən sizin yadınıza salım ki, hələ min mərhum prezident Heydər Əliyevin, yəni sahil qoruyucu zonaların 130 metr məsafədə, yəni tikintinin qabağı yəni dayandırılmışdı, qadağa olunmuşdu, gördünüz ki, hər yer zəbt olunub. Acizə əhalinin istirahat olan köşəsi yay vaxtı istirahat edə bilmir, çünki hər yer pullu olub. Bu, gəlir mənbeyini çevirirlər. Hər yerdə də bu elədir. Azərbaycanın, yəni bu Vedabşironun sürüşmə zonasının, o zona sürüşməyə məruz qalan zonası təkcə o zona deyil, Əhmədli zonası da sürüşmə zonasıdır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan, ümumiyyətlə, Gürcistan, Qazax, Ermənistan bu bölgə, kiçik, yəni Böyük Qafqaz silsilə dağları bu yeni formalaşmış dağlar olduğuna görə hələlik tam formalaşmayıblar. Tam ana suxurunu almayıblar möhkən, davamlı. Ona görə də onların arasında yeni formalaşmış suxurlardır ki, bir gözü bu suxurların arasında, ana suxurların arasında və yaxud da bu ağır gillərin qatların arasında qumsaq torpaqlar əmələ gəlir. Yəni qumlu. Onlar da eroziyaya məruz qalan qumlardılar, o dəqiqə onları yoğulurlar. Onun nəticəsində də boşluqlar əmələ gəlir, boşluq nəticəsində də sürüşmə də əmələ gələ bilər. Yer kürəsini, yəni demək olar ki, ana suxur üst qatıdır, yata da bilər. Bu hamısı o ilə əlaqədardır. Təkcə bura deyil, əgər mən şəxsən universitetin coğrafiya şöbəsini qurtardığına görə, mən onu bilirəm ki, Azərbaycanın, demək olar ki, kiçik və böyük Qafqaz silsilə dağları, harısa cavan dağlar olduğuna görə onlar həddən artıq eroziyaya, sürüşmələrə məruz qalan dağlardılar. Çünki formalaşmayıblar. Və bu zonada həm bu zona, həm də ki, bu ilə qərb-şərqə doğru getdikcə Yaponiyada iki tane bir hissəsidir. Görürsünüz ki, zəlzələ ocaqlı, mənşəli qurumlardırlar, bölmələrdirlər. Bütün o qurumlar, deməli, bunlar hamısı doğrudan da əgər o regionlarda, o zonada zəlzələ baş verirsə, eləyirsə, deməli, onu göstərib ki, orada yer tikət, hələ proses davam edir, deməli, hələ bu zonada hələ problem, demək olar ki, yerin dağ silsələrdir və yaxud da geri silsələr formalaşmayıb. Onu göstərib, bir üzə verir. Palçıq vulkanlarıdır və həmçinin.
Siz qeydiniz ki, sürüşmə zonları hansı ki elan olunub, bu vaxt ilə müəyyən sərəncamlar vasitəsilə orada tikintilər qadağan olunub, həmin o yerlərdə tikinti də aparılır. Və həmin tikintini aparan şəxslər də bildirirlər ki, əşəyə heç olmur, görürsünüz, biz tikirik, heç nə də baş verməyəcək. Ümumiyyətlə, dediyiniz bu sürüşmə prosesi üstündə tikili olsa belə, hansı müddət ərzində baş verir ki, onlar indi, misal üçün, arxayınçılıqla, çox arxayın olaraq və hətta təminat da verirlər ki, heç bir proses problem baş verməyəcək. Mütəxəssislər də danışırlar. Onlar nəsə deməlidirlər.
Eləcə, söhbət onda gedir ki, yəni bu işlə məşğul olan, tikinti ilə məşğul olan həmən o biz dediyimiz oliqarxlar, əllərini aldığımız bu sahənə əllərini aldığımızlar, onlar sözsüz ki, öz apardığı əməliyyatlarını ictimaiyyət qarşısında bir balaca doğrultmaq üçün, onların gözünün qabağında reallaşdırmaq üçün, bu və digər əldə qayırma alimlərə müraciət edirlər, onların nəticələrini alırlar. Firdovsi Əliyev, məşhur, SSRD və dünyada məşhur olan o dövrün alimi idi. İndi rəhmətə gedib, Allah onu rəhmət eləsin. O dövrdə qadir deyir ki, və bizim məşhur şəhər salma tikinti üzrə mütəxəssislərimiz vardı. Onlar da bu sözü deyirlər. Necə oldu ki, bunların sözləri keçmədi? Yəni, Sovet hökuməti də lazım olsaydı, Sovet hökuməti orada tikinti aparardı. Həmən o siyasət, onların apardığı siyasət lazım olsaydı, onu doğrudan şey edirlər. Yəni, Sovet hökumətinin dövründən Azərbaycana, Azərbaycanın icra, demək olar ki, birinci nümayəndəsi, bir elitasını sayılan bir nümayəndə kimi mərhum Heydər Əliyev, onu bilməsəydi, o sərəncamları da verməzdi axı. O sərəncamlar havaya yerə verilməyib. O bilirdi, bunun nəticəsi nə ola bilər? Bu bir ikincisi ki, özümüz görsək, o tikintilər, öz başınalı olan tikintilər, bir baza yağış yağan kimi, şəhərin mərkəzi, məşəhərsinin 5 mərtəbə yanındayım, hamımız dizə qədər suyun içindəyik. Çünki onlar ilk növbədə formalaşıb, nə demək olar ki, kanalizasiya sistemi, nə məişət tullantılı idarə olan qurğular salınmayıb. Bütün bunları nəzər almalıdır. İlk növbədə bu və ya digər problemi nəzər almaq üçün, tikinti işlərini aparmaq üçün həm geoloji quruluşu öyrənmək lazımdır, sürüşmə zonası olub-olmağını öyrənmək lazımdır, orada axan qrund suların səviyyəsini öyrənmək lazımdır, yeraltı çayların səviyyəsini, istiqamətini öyrənmək lazımdır, onların sürətini öyrənmək lazımdır, suxurların yerləşdiyi, hansı suxurlar, hansı suxurların üzərində yerləşdiyi, o suxurlar deyə o qatı öyrənməlidirlər ki, ondan sonra deyə bilsinlər. O mühəndis ki, ev tikintisi ilə məşğul olursa, o haradan bilsin, onun içində nə var? Bir var ki, ayaqqabını tikəndə, ayaqqabı tikənə müraciət edirlər ki, onu necə tikmək olar ki, möhkəm olsun. Mən özür istəyirəm, əgər hər hansı bir mühəndisə, evlə məşğul olan mühəndisə, onun üçün ki, ayaqqabı, hansı ayaqqabı möhkəmdir, o hər şəng deyəcək ki, ən bahalı ayaqqabılar möhkəmdir. Çünki onlar etibarlı ayaqqabılar da onların ki, onların qiyməti çox bahadır.
Hər halda, digər bir sualım isə ondan ibarətdir ki, həmin bu deyirlər, ağaclar əkməklə bir növ sürüşmə zonlarının təhlükəsini azaltmaq olar. Gəlin, hər yerdə ağac əkək, amma evləri də tikməyə davam edək. Bu ağac əkmə doğrudanmı sürüşmə problemini həll edən bir məsələdir?
Yox, bilirsiniz, ağac əkmə sürüşmə problemi həll eləmir. Ağac əkmə yağışların, sət suların istiqamətlini istiqamətləndirir. Onların bir hissəsi lazımsa buxarlandırır, bir hissəsini özü mənimsəyir. Yəni, onu tarazlaşdırır. Və qrund suların səviyyəsini, bir var ki, əgər ağac əkiriksə, tikinti getməyəcək. Tikinti gedirsə, ağac əkilməyəcək. Əgər belə bir tendensiya varsa, gəlin ağacları əkək və sürüşmə zonalarını doğrudan da ləğv etdirə bilərik. O təbii fəlakət, o təbii prosesdir. O sürüşmə zona, əgər o dövrdən tarixən öyrənilib ki, Bayıldı, Əhmədli zonası sürüşmə zonaya aiddirsə, o sürüşmə davam edəcək, sürüş ağac əkini əkməyin. Onu ümumiyyətlə vaxtını birbazı gecikdirə bilər. Vaxtını məhdudlaşdıra bilər. İndi tikintilər vaxtını məhdudlaşır, tezləşdirir. Bu və digər proseslərə şərait yaradılır. Onlar tezləşdirirlər sürüşməni. Görürüz ki, yəni Böyük Qafqazda, Şəki-Zaqatal zonasında və yaxud da Mingəçevirdə gördünüz ki, mən meşələrin ağacların qırılması ilə sürüşmə baş verdi, az qaldı Mingəçevir hidrostansiya zədə alsın. O proseslər gedir. Yəni, ağac doğrudan da hər hansı bir sürüşmənin qabağını ehtimal, yəni bir balaca vaxtını uzada bilər. O axan suları tənzimləyir, istiqamətləndirir. Burada da hər hansı bir problem varsa, tikirlərsə, eləyirlərsə, zəhmətini çəksinlər, hidrotexniki problemləri həll eləsinlər ilk növbədə. Axan, yəni yağıntıların istiqamətləndirici qurğularını tiksinlər. İmkan verməsinlər ki, bir də o çaylar ki, yerin altındakı olan çaylar, axımlar ki var, onlara da lazım olan müdaxilə, hidrotexniki müdaxilə eləsinlər ki, onları da təmizləyə bilsinlər ki, onları bir güclü bir çaya, bir qola çevrilməsinlər. O çox güclü bir qola çaya çevrilsə, hər hansı bir layihə arası suxurlar, su o həddən ki, dağıtma səbəbi olacaq.
Deməli, dediyiniz, qeyd etdiniz, xüsusi bu sürüşməni qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirsələr, orada deməli tikinti işləri aparmaq olar.
Yox, sürüşmə zonalarında heç bir tikinti, bəli. O sürüşmə zonadır. İntası o tədbirləri sürüşmənin vaxtını bir bacı uzada bilər. Proqnozlaşa bilər ki, mən bu il olmayacaq, 5 ildən sonra olmayacaq. 15 il, 20 il vaxt verir ona. Budur.
Digər bir sual sonunu ibarət getirəm, mən bu yaranan problemlər barədə təşkilatınız rəsmi olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət ünvanlayıbmı ki? Çünki hal-hazırda, mən biləyim görə, bu prosesləri tənzimləyən bu nazirlikdir.
Xeyr, mən müraciət eləməmişəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin öz vətəndaş borcudur ki, əgər nazir seçilibsə, bu və ya digər mütəxəssisləri cəlb eləsin və onların fikirlərini də öyrənsin.
Digər sərəncam isə ondan ibarət idi, səhv etməmişsə, proqram hətta imzalanıb prezident tərəfindən alternativ enerji mənbələrinin tərtibatı barədə və onların işə salınması haqqında. Nə yerdədir hal-hazırda bu iş? Siz nə müşahidə edirsiniz? Alternativ enerji, yəni külək enerjisindən, günəş enerjisindən istifadə etməyi ilə nəzər tuturam.
Bilirsiniz, yəni bu sərəncamı prezident 2004-cü il oktyabrın 21-də imzalanmışdı və bu sərəncam da qüvvəyə minmişdi. Söhbət ondan gedir ki, yəni keçən il və bu ilin fevral ayına da indiyə qədər mən hesabatıb sadazırı verirəm. Bu alternativ enerji mənbəyini, yəni tullantılardan enerji mənbəyini almaq üçün regionlarda saatlar ayında hər hansı bir qurğunu tikib əhalini mariflendirirmsə, ya bunu ilə siz öz enerji probleminizi həll eləyə bilərsiniz, hökumətdən asılı olmayaraq, qoy dövlət bu enerji mənbəylərini xaricə satsın, pul əldə olunsun, digər problemlərimizi biz həll eləyə bilərik. Bu marifləndirmə işi mən bunlarla aparmaqla əlaqədar olaraq məni irad tutdular. İqtisadi Nazirliyi və digər nazirlikli akademiyanın bəzi alimləri dedilər ki, bəs nədir bizim o qədər külək enerjisi mi var? Nə primer, misal üçün deyir, dəniz ləpələri enerjisi var. Nə görə yapışmışsınız bu biomüxtəliflikdə bu enerjini almağa? Bu bir növdə demək olar ki, xəstəlik yayılır. Mən dedim ki, siz bundan uzaqsınız. Bu işlə məşğul olun və dövlətin, prezidentin verdiyi sərəncamı 21 oktyabr 2004-cü ildə indiyə qədər siz həyətə yerinə yetirməmişsinizsə, binaçə qanunu yazmamışsınız, Milli Məclisə təqdim eləməmişsiniz ki, Milli Məclis o qanunu qəbul eləsin. Sizdən nə soruşmaq lazımdır? Yaxşı olar ki, prezident o sərəncamları verəndə öz yanında ictimai nəzarət qurumları yaratsınlar ki, onun verdiyi sərəncamlar necə həyata keçirilir, nəzarət olunsun. Bu var. Bu yaxınlarda onlar bizə irad tutdular ki, nəyə görə biz xarici şirkətlərdən pul alıb bunu həyata keçiririk, bu layihələri özləri İqtisadi Nazirliyi Norveç dövlətindən 2 milyon yarım pul aldılar ki, bu qanunları oturub işləsinlər və digər tədbirləri həyata keçirsinlər, sınaq layihələri həyata keçirsinlər. Burdan sual doğurur. Onlar dövlət məmuru ola-ola, yüksək maaş ala-ala, onlar aldığı maaşları hara gedir və niyə görə o qanunlar indi qədər işləməyiblər? Onların vətəndaşlıq borcu idi və tutduğu vəzifə borcudur onu yerinə yetirməyə. Məyər o 2 milyon yarım aldığı məsələni həll eləyəcəkmi? Biz nə vaxta qədər dillənirik? Öz pulumuz nə qədər sirsiz var?
Burada bir digər bir fikirlədir və saçmışam mənim, Timan mənim. İndi Azərbaycanın qara qızılı deyilən neft var və bu neft kifayə qədər çoxlu gəlir gətiriləcəyə gözlənir. Sonradan onun deyilənə görə həmin bu gələn gəlirdən həmin bu alternativ enerji mənbələrinin inkişafı üçün ayırmalar, sərmayələr nəzərdə tutulub ki, gəlin indi bu enerjini sərf edək, sonra həmin bu enerjini əldə etdiyimiz gəliri yönəldərik alternativ enerji. İndi biz hara tələsirik, ikincisi də alternativ enerjiyə sərf etmək üçün də pulumuz da yoxdur. Nə deyirsiniz buna?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, alternativ enerjini məsələn həyata keçirmək üçün bizim vəsaitimiz yoxdur. Bura çox da elə vəsait tələb olunmur. İlk növbədə əhalini bu sahə üzrə güclü marifləndirmək lazımdır. O sahə üzrə bilən mütəxəssisləri cəlb eləmək lazım ki, cəmaatı marifləndirsinlər, bu və ya digər texnologiyaları onlara tətbiq etsinlər, göstərsinlər, nümunəvi bir layihələr, obyektlər tiksinlər və göstərsinlər ki, bu niyə görə işlənir? Bu bir ikincisi, əgər mən bu alternativ enerji mənbələrini tutar ki, biomüxtəliflərini təkrar istehsala, emala verib və ondan enerji alıramsa, evimi qızdırıramsa, təmiz ekoloji məhsul alıramsa, torpaqlarımı mümbütləşdirirəmsə, bu təkcə bu getmir. Birincisi, mən metan qazının atmosfera atılmasının qabağını kəsirəm. İkincisi, gübrələr, təmiz ekoloji gübrə istehsal edirəm. Üçüncüsü, enerji, hökumətin verdiyi enerjidən azad oluram, o pullar qalır mənim cibimdə, digər problemlərimi həll eləyirəm. Hökumətin qazından da imtina eləyirəm. Evimi qızdırmaqdan da imtina olunur və bir metan qazının yuxarı atmazı çıxıb, biz onu məlumdur hər yerdə, qlobal istehsalı qabağına gətirmək üçün. O kvotanda xaricə satıram, bu əlavə gəlirdir respublikaya. Məhz nəyə görə dövlət ona getmir? Nəyə görə bizimkilər yapışıblar külək enerjisindən? Külək enerjisinin özünün müsbət və mənfi cəhətləri var. Həmən onların o pəhərələri fırlananda, birincisi onların elektromanit alıqları, ikincisi də onun küləyi, onun səsi insanın psixologiyasına təsir göstərir. Bu bir ikincisidir ki, biz dediyimiz termal sular. O termal suları üzə çıxartmaq üçün həyata keçirə bilmədimsə, bütün ərazimi termal sularla məşrikləndirirəm. O da var axı, onun müsbət və mənfi cəhətləri var. Ən müsbət cəhət odur ki, tullantılardır. O tullantılardan alternativ enerji mənbəyini alaraq mən birincisi təbiətimi qoruyuram. İkincisi sərralışmanın qabanı kəsirəm. Qlobal istiləşmənin qabanı hər bir dövlət öhdəli görübsə onun qabanı kəsirəm. İkincisi gəlirdi, təmiz gəlirdi. İnanmıram ki, bunlar həyata keçirilsə bir nəfər şəxs, hər hansı bir şəxsi hər hansı bir yerə vəzifəyə qoysun, getsinlər. Çünki oradan da qazanmaq yer olmayacaq.
Aydındır. Minnətdaram Telman müəllim buyurdu studiyamıza. Çox sağ olun. Telman Zinov, Greenpeace-in üzvü Milli Ekoloji Prognozlaşma Mərkəzinin rəhbəri idi. Studiyamızın qonağı. Mən özəl işdən sonra birazdan davam edir. Özellikle işten sonra 101.7 FM doğasında Azalıq Radyo Sefer'in devam etmektedir. Birazdan studiyamızın konuğu Sevgin Rəhmanov olacak. Tacirlər və İstehsalçılar Birliği'nin sədri. Aprildən spirtli içkilərə aksis vergisi iki dəfə bahalaşır. Niyə və... qiymətlərə təsiri barədə vaxt danışacaq. Həmçinin də növbəti aydın Rusiya bazarlarında Azərbaycanlı satıcıların vəziyyəti və 3 aydan sonra onların Azərbaycana ehtimal edilən kütləvi axını başlasa, ölkədəki bazar qiymətlərinə təsir olacağı bu vaxtda oturub söhbət edəcəyik. Bunlar barədə isə Azadlıq Radiosu.az saytında maraqlı bir forum bu dünəndən daha doğrusu açılıb və bu forumun sualı Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar adlanır. Çox maraqlı bir məsələlərdir. Xatırlamı ki, milyonçun ən çoxdanan tərifi azı 1 milyon dolar olan şəxsdir və bura daşınmaz əmlakın dəyəri daxil deyil. Fikirlər ətnə artıq müxtəlifdir. Misal üçün, biri yeni gələn fikirlərdən Bakıdan Xan yazır. Milyonçu olmaq üçün bacarıqlı olmalı və işi qurmalı bacarmalısam. Azərbaycanda isə milyoner olmaq çətindir. Çünki oturuşmuş iqtisadi və siyasi sistem yoxdur. İri pulların biznesə qoyulması üçün dövlət təminatı verilmir. Əhali də kasıbdır, alıcı qabiliyyəti zəifdir. Yerli sahibkarlıq daha çox xarici kapitaldan asılıdır. Bir də öz hüquqlarını bilən və onun uğrunda mübarizə aparan cəmiyyət formalaşmayıb. Bizdə oturuşmuş biznes elitası 2020-ci ildən sonra yaranacaq. Bəlkə o zaman azərbaycanlı milyonerlər meydana çıxdı. Bunu Xan yazır. Xan imzası ilə Bakıdan olan Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçisi qeyd edir. Bu məsələyə biz hələ ki qayıdacaq və inşallah bəlkə də həftənin birinci günü gələn həftə aprelin 2-sində bu məsələ ətrafında bir qonağı da studiyamızda oldu ki biz müzakirə edəcəyik.